Druhá část. Náš třetí zámek roku 2026. Konečně. Po delší době nastupuji s ostatními přáteli z pobočky do autobusu a společně vyrážíme za poznáváním krás naší země. S kolegyní Maruškou cestou probíráme, co dokáže tlačítkový mobilní telefon pro zrakově postižené Blinčel. Ještě tradiční téma vaření, bylinky a najednou jsme u cíle. Autobus nás vyskladňuje kousek před zámkem v náměšti nad Oslavou. První kroky samozřejmě míří do kavárny a, no tam, kam chodil i císař pán pěšky. Zámecké vosy už za chvíli registrují dobroty na stolcích a nepříjemně dotírají. Odbíjení hodin na zámecké věži nám odměřuje čas lenošení. Jsme přivítáni průvodkyní a prohlídka začíná. Co mne nejvíc zaujalo? Třeba to, že jeden z majitelů a zámeckých pánů byl velkým milovníkem hudby a proto každý, kdo se ucházel o službu na zámku, musel umět hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat. Ti, kteří výběrovým řízením úspěšně prošli, potom kromě plnění svých povinností služebnictva hráli a zpívali v zámecké kapele, čítající až 60 členů. Častým hostem a osobním přítelem hraběte Haukvice byl například vídeňský hudební skladatel, muzikant a dirigent Antonio Salieri, kterému je neprávem přisuzováno nepřátelství a rivalita vůči jeho současníkovi Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Zlí jazykové jej dokonce osočovali, že Mozarta otrávil. Na zámku v Náměšti pobýval v letech 1946 až 1947 prezident Československa dr. Edvard Beneš. Procházeli jsme pokoji, které byly zařízeny pro jeho osobní potřebu i pro jeho spolupracovníky. Zřejmě nejhodnotnějšími exponáty jsou rozměrné nástěnné tapisérie, většinou s motivy antických bájí. Nám, nekoukavým, průvodkyně jednotlivé výtvory šikovných rukou barvitě a detailně popisovala. V dalších pokojích se některým z nás začaly sami od sebe probouzet chuťové buňky. Pavlovův podmíněný reflex. Bohatě prostřené stoly, vyšívané ubrousky, blištící se sklo, stříbrné příbory. Víte, jak byla naměko vařená vejce po dobu snídaně udržovaná v teplé? Služebnictvo je podávalo na mísách naplněných horkou krystalickou solí. Dobrá vychytávka. Kastelánem náměstského zámku je Marek Buš. I on je milovníkem hudby. Již mnoho let působí jako varhaník v bazilice svatého Prokopa v nedaleké Třebíči. Když jsme se o tom doma s manželem zmínili, mančina okamžitě zareagovala a při následujícím telefonickém hovoru s panem kastelánem poprosila, jestli by byl tak hodný a na varhany pro nás zahrál. Jí nikdo nic neumí odepřít. A tak mohla další výpravě oznámit, že na závěr prohlídky vybraného okruhu bude následovat třešnička na dortu, malý koncert jenom pro nás. Po několika schůdcích točitého schodiště jsme sestoupili do prostorné, nástěnými malbami bohatě vyzdobené knihovny, kde pro nás pan Kastelán osobně připravil židle. A pak jsme seděli a poslouchali a ani nedutali. Majestátní a přitom harmonické tóny varhan naplnily celý prostor. I laikové museli ocenit skvělou akustiku sálu. Marek Buš si pro nás připravil ještě jedno překvapení. Nejenže zahrál, ale také zaspíval. Zvuk varhan se střídal se zpěvem latinského textu ve stylu gregoriánského chorálu. Jeho zvučný a melodický hlas se rozléhal prostorem a mnohým z posluchačů doslova naskočila husí kůže. Slovenský výraz zimomriavky mi připadá poetičtější. Dozněly poslední tóny. Po chvíli ticha jsme spontánním potleskem poděkovali za krásný zážitek, který v každém z nás ještě dlouho dozníval. Tak tohle si odnáším z výletu na zámek v Náměšti nad Oslavou. A také radost z toho, že jsem opět strávila krásný den ve společnosti dobrých přátel. Marie Hajlandová. Reakce dalších účastníků zájezdu. Včerejší výlet byl moc hezký. Viděl jsem na něm stará pouliční světla. Na zámku se mi líbily lustry, prosklená terasa. Cestou zpátky jsem viděl jet Škodu Octavia 4, řady s červenou barvou. Budu se těšit na další výlet. Pavlík Tecl. Výlet. Krátký, hezký, výstižný. Centrum vzdělanosti, barokní most, po válce sídlo prezidenta, sbírka tapisérií, bohatá hudební tradice a nakonec Řízek, jediná chyba, že jsme neviděli kralickou Bibli. Díky za vše, Marie Běhounková. V kalendáři se objevilo 18.8. den plánovaného výletu na zámek v Náměšti nad Oslavou. Jako obvykle jsme se sešli na nádraží v 7 hodin 30 minut, abychom mohli vyjet a užít si skvělý výlet s báječnou partou koukavých, nekoukavých a chlupatých přátel. Tradice by se měly dodržovat. A tak i tentokrát jsme zavítali do zámecké kavárny Salieri na dobré vínko, kávu, zmrzlinu a nesměl chybět ani zákusek. Následovala cesta na nádvoří, kde začala prohlídka s paní průvodkyní, která nás upozornila na to, že nemáme na nic sahat, což nás trochu zarazilo a zamrzelo. Bylo to nečekané. Vzala nás napřed do kaple, poté na vnitřní nádvoří s kašnou a pokračovala prohlídka samotného zámku. Paní průvodkyně nám pěkně povídala a i odpověděla na zvídavé otázky. Po prohlídce Pavlík zůstal na nádvoří a ostatní si šli poslechnout zpěv a varhany. Tímto krásným tónem varhan jsme ukončili prohlídku a vydali se k autobusu na směr Kralice nad Oslavou. Do hostince u sklenářů jsme se těšili na výborný oběd, který někteří nedojedli a vzali si ho domů a hned byla i večeře. Po naplnění bříšek jsme šli k autobusu a jeli zpátky do Brodu. Byl to opravdu skvělý den, plný hezkých zážitků. Anna Fikarová. 18. července jsme se vydali autobusem z Havlíčkova Brodu do Náměště nad Oslavou. Byla naplánovaná prohlídka zámku. Renesanční zámek najdeme na skále na levém břehu Oslavy. Původní hrad ze 13. století přestavěli páni ze Žrotína v toto velkolepé sídlo v 16. století. Největšího kulturního rozkvětu zažilo panství za hraběcího rodu Haukviců, kteří zde sídlili až do konce druhé světové války. Založili zámeckou kapelu, hudební tradice jsou zde dodnes. Od roku 1945 je zámek státní. Prezident Edvard Beneš zde zahájil přestavbu vnitřních prostor ve druhém patře na letní sídlo. Byla odstraněna velká část nábytku. Naštěstí zůstala v místnostech krásná kachlová kamna, vyrobená v nedalekém Mohelnu. Na zámku jsou umístěné velice cenné tapisérie v každé místnosti. V té poslední se zachovalo 5 z celé série 6 kusů, což je rarita. O životě na zdejším zámku nám poutavě vyprávěla úžasná paní průvodkyně. Začínali jsme zámeckou kaplí, poté jsme se přesunuli přes arkádové nádvoří do reprezentačních prostor ve druhém patře. Kde to bylo trochu možné, mohli jsme si na některé exponáty sáhnout, jinak paní dobře vše popsala. Závěrem bylo pro nás překvapením v místní zámecké knihovně. Je zde krásná štuková výzdoba a fresky, ale hlavně funkční varhany zapůjčené z kaple svaté Anny ve městě, na které nám zahrál a také zaspíval pan kastelán. Byl to úžasný zážitek. Výlet jsme zakončili v Kralicích chutným obědem v místní hospůdce. Celý den byl pro všech 26 účastníků zdařilý a bylo i krásné počasí. Díky paní organizátorce Marta Wasserbauerová. Knihovnička. Nový život. Autor Katarina Fuch. Zdroj KDD. 2 ženy. 2 životní sny a nelehká 50. léta v rozděleném Berlíně. Katarina Fuchs velice autenticky, poutavě, s ohledem na detail, ale zároveň citlivě líčí skutečné příběhy 2 silných žen. Své tety, která se stala jednou z prvních předsedkyní soudu v historii Německa, a své matky, módní návrhářky působící v západním Berlíně. Na pozadí působivého příběhu popisuje zároveň nelehké osudy rodin rozpolcených válkou a následným rozdělením Německa. Terese jako dceři důstojníka Wehrmachtu odepře NDR studium na univerzitě a tak se přestěhuje do západního Berlína. Zde je svědkem toho, jak narůstající rozdíly mezi západem a východem začínají zároveň rozdělovat i její rodinu. Ani studium neprobíhá hladce. Konzervativní profesoři i spolužáci ho Terese a její jediné spolužačce výrazně stěžují. Zdá se, že švagrová Gizela má pro Terese pochopení. Také by byla ráda vystoupila ze své společensky očekávané role. Pro švadlenu z obyčejných poměrů je sice Teresin bratr dobrou partií, avšak role ženy v domácnosti jí rozhodně nestačí. Gizeliným snem je v nově vzniklé kolébce módy navrhovat vlastní střihy. Připravil Josef Vondra. Vzpomínání na školu. I pro ty, kteří školní lavice opustili již před mnoha lety, je měsíc září synonymem začátku nového školního roku. Vzpomínáme na spolužáky, učitele, výlety, první lásky a zážitky všeho druhu. Vtipné výroky z úst pedagogů i dětí do těchto vzpomínek právem patří a bývají zaznamenávány pro pobavení dalších generací. Učitel k žákům a studentům. Nováku, neumíš pravopis, to by nešel ani levopis. Milá třído, už rok tancuji, jak vy pískáte. Nechtěli byste pro změnu pískat, jak já tancuju? Ty bys to nezaspíval výš, ani kdybys vylezl na židli. Skákej laskavě do výšky, a ne mě do řeči. Tvé myšlenkové pochody, Jardo, se konají na těch nejkratších tratích. Diskotéku považuji za spartakiádu prvobytně pospolné společnosti. Proč v tělocvičně tak řvete a nemáte u dveří rozvědčíka, aby hlásil, že už jdu? Milé studentky, upozorňuji vás, že známky dávám za hodnotný výkon a nikoliv za umělecký dojem. Sportovče, jak se tak na tebe koukám, ty bys možná dokázal veslovat tak polévkovou lžící. Ty na ty pedály šlapeš, jak na šicím stroji, Andulko. Zatímco se naše zeměkoule pilně otáčí kolem své osy, Jindřiška se nám fláká. V mé hodině češtiny budete sekat latinu. Dějepis jsem učil už tvou matku, máš nedostatečnou, asi je to dědičné. Neptám se tě na krále v kartách, ale na krále Přemysla Otakara prvního. Naši předkové sice říkali jez do polosita, pij do polopita, ale určitě neříkali spi do poledne. Děti, zbyla nám minuta času, tak si napíšeme malou desetiminutovku. Vracím ti opravený domácí úkol. Řekni otci, že se už hodně zlepšil. A co žáci a studenti? Lidová poezie u nás už nekvete, protože vznikala při práci. První Smetanova opera se jmenuje Brambory v Čechách a prý za to můžou Němci. Jeník byl oblečený v národním kroji a pak ho odhalili. Smetana poklepal na náhrobní kámen Národního divadla. Achilles zabil toho, hektolitra. Nejdřív se oralo zaostřeným kůlem, potom voli. Válcováním se dosáhne, že je výrobek placatý, třeba silnice. Po odstartování letadlo stáhne podvazek. Jižní vítr nastane, když se ten severní vrací. Smog je vzduch, který můžeme pozorovat pouhým okem. Vodu rozeznáváme pitnou nebo užitečnou. Když mlha stoupne dolů, tak je pak hezky. Mimikry, to jsou kousky ledu. Při odlivu se moře trochu odpouští. Koňskou sílu získáváme bičem nebo elektřinou. Když ještě neexistovala elektřina, svítili si lidi u televize petrolejkou. Vybráno z knihy Školní perličky z kateder a posledních lavic napsal Václav Richter, vydavatelství a nakladatelství Finn Olomouc.